nderuar dëgjues mirëdita, jeni me valet e Radios Evropa Lirë, programin e Gjuhën Shqipe. Unë jam Besiana Gjara dhe drejt për drejt nga studio qendrore në Prag, në këtë emision 15 minutash ju ftoj të ndiqni. Konsiderohet se me zbatimin e disa projekteve kapitale në Kosovë mund të ulet sa do pak shkalla e lartë e papunësisë. Fëmijët me nevoja të veçanta ballafaqohen me probleme serioze në sistemin arsimor. Në skenën politike në Maqedoni shtohet edhe një parti e re shqiptare. Fillimisht ju ftoj të ndiqni një blok të shkurtër lajmësh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Numri i të vdekurve nga të shtënat marrë zjarri në një shkollë të mesme në shtetin amerikan të Washingtonit ka arritur në 3. Zyrtar nga spitali kanë njoftuar se 14-vjeçarja Gia Soriano është personi i tretë që ka vdekur sot si pasojë e plagëve. Vrasjet kanë ndodhur pasi që nxënësi i cili merre me atlet Jalen Fryberg ka shtënë marrë zjarri në kafeterinë e shkollës së tij në veri të Seattle me 24 tetor. Vet qitesi Fryberg ka vdekur nga një plagë e vet shkaktuar. Në spital po qëndrojnë edhe tre të plagosur të tjerë, dy prej të cilve janë të afërm të qitësit. Ky është një prej shumë rastëve të të shtënave në shkollat të Shteteve të Bashkuara, gjë që ka nxitur debate lidhur me kontrollin e armëve dhe sigurinë e shkollave. Ministria e Jashtme e Rusisë ka deklaruar sot se zgjedhjet parlamentare në Ukrainë ofrojnë një shans për paqen në lindjet të saj, por sipas kësaj ministrie, një numër i lartë i nacionalistëve mund të dëmtojnë procesin. Ndryshe në zgjedhjet parlamentare në Ukrainë, fitues ka dalë partia e presidentit Petro Poroshenko. Pas daljes së rezultatit në orët e vona të së dielës, Poroshenko ka falendëruar votuesit që votën i ja kanë besuar partisë proevropiane. Ai ka njoftuar se bisedimet për koalicion do të fillojnë sot. Partia Poroshenkos ka fituar 23.1% të votave, kurse Fronti Popullori ish kryeministrit Arsenij Yatsenyuk ka marrë 21.2%. Qeveria e Izraelit po vazhdon me planifikimet për ndërtimin e rreth 1000 njësive të banimit në pjesë të Jeruzalemit lindor, të cilin territor palestinezët e kërkojnë që të bëhet pjesë e shtetit të tyre në të ardhmen. Një zyrtar i qeverisë thotë se në plan është gjithashtu ndërtimi i infrastrukturës në Bregun Perëndimor që do të përdoret nga palestinezët dhe izraelitët. Ndërkaq palestinezët vazhdojnë të kërkojnë Jeruzalemin lindor, duke kundërshtuar çfarëdo ndërtimi nga ana e Izraelit në atë pjesë. Dyshime ndaj këtij plani ka shfaqur edhe vetë ministri i financave të Izraelit, Yair Lapid, i cili ka thënë se realizimi i një projekti të tillë do të krijojë tensione mes Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Bashkësia ndërkombëtare dhe Shtetet e Bashkuara nuk e njohin aneksimin e këtij territori nga ana e Izraelit. Presidenti francez François Hollande do të takoj sot dy president atë të Armenisë dhe Azerbejxhanit me të cilët do të diskutoj për rajonin e ndarë të Nagorno-Karabakh. Territor ky që Azerbejxhani pretendon se është i tij, por që aktualisht është i uzurpuar nga forcat pro-armene. Zyra e presidentit holandez ka bërë të ditur se takimi mes tyre do të mbahet në Paris, por se presidenti francez do t'i takoj ndarras presidentin e Armenisë dhe atë të Azerbejxhanit. Nga muaj i gusht i këti viti, për plasjet mes forcave armene dhe azerbejxanve janë rritur dukshëm, ku si pasoj kanë vdekur më shumë se 20 ushtar. Armenia dhe Azerbejxani janë të përfshirë në konflikt për rajonin Nagorno-Karabakh nga viti 1990, kur gjatë kohës së luftës separatistët e mbështetur nga Armenia kanë uzurpuar atë rajon. Dham bloku në lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Konsiderohet se me zbatimin e disa projekteve kapitale në Kosovë mund të ulet sa do pak shkalla e lartë e papunësisë. Në këtë kuadër, përfaqësues të kompanisë Bechtel Enka thonë se janë punësuar 400 deri në 500 punëtor varësisht nga sezoni i punës, por thuhet se disa projekte kapitale janë pezulluar për shkak të krizës politike në vend. Nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
Zbatimi projekteve kapitale në Kosovë vlerësohet se mund të arrinë zbutjen e papunësisë për një periudhë të caktuar. Vetëm në projektin autostradës Prishtinë-Hani-Elezit që ka filluar në muajin korrik të këtij viti, janë punësuar afër 500 punëtorë dhe janë lidhur kontrata edhe me kompani të ndryshme që merren me ndërtimin e rrugëve. Ela Ruçi, zëdhënëse në konsorciumin amerikano-turk Bechtel-Enka, kompani kjo që ka fituar tenderin për ndërtimin e autostradës të quajtur Arben Gjaferi, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se në këtë projekt është shtuar numri punëtorëve pasi punohet në dy ndryme 24 orë pa ndërprerje.
Në këtë moment flitet për një numër rreth 400-500 punëtorë, por ky numër shtohet ose paksohet në varësi të punimeve sezonit. Kështu që por ajo që është shumë e rëndësishme për të thonë është që Bechtel-Enka vazhdon të maksimizojë kontentin lokal, duke marrë tashmë punëtorë që i kanë arritur të kenë edhe as të cilat i kanë marrë edhe trajnime, të cilat i kanë marrë edhe përmes eksperiencës së rrugës 7.
Përveç punëtorëve, për realizimin e projektit, konsorciumi fitues tashmë ka lidhur kontrata me disa kompani që merren me ndërtimin e rrugëve, thotë Ruçi.
Ne kemi shumë kompani vendore, të cilat janë të angazhuar në projekt, kemi eksperiencë jashtëzakonisht të mirë me kompani vendore. Të mos harrojmë që është një eksperiencë rritur në 4 vitet e projektit rrugës 7 dhe rrugës së kombit, një eksperiencë jashtëzakonshme që bëri të mundur edhe arritjen me sukses dhe përfundimin me sukses të atij projekti.
Edhe ekspert për këtë çështje konsiderojnë se projektet kapitale mund të ndikojnë në përmirësim të gjendjes socioekonomike për një periudhë të caktuar. Profesori i agroekonomisë në Fakultetin e Bujqësisë në Universitetin e Prishtinës, Halim Gjergjizi, thotë se në çdo vend zbatimi projekteve kapitale ka ndikime pozitive në mënyrë zinxhirore, pasi, siç thot ai, krijon vende të reja pune, fuqizon gjendjen ekonomike, rrit konsumin, por në Kosovë efektet janë të vogla për shkak të shkallës së lartë të papunësisë.
Por në rastin ton, në rastin e Kosovës, kur papunësia është enorme, këto projekte, çfarë është edhe ky projekt, janë fare periferike dhe jo aq të kontribuese në rritjen e punësimit. Gjithsesi, është një hap i vogël, po jo edhe ai që duhet jetë për ta zbutë, jo për ta zgjedhur, por për ta zbutë problemin e papunësisë.
Sidoqoftë, shumë projekte kapitale janë pezulluar për shkak të ngërçit politik në Kosovë, por ministrin e largimit financave Besim Beçaj ka premtuar edhe fillim në realizimit të disa projekteve tjera kapitale në bashkëpunim me Bankën Evropiane për ndërtim dhe zhvillim. Dy projekte, si pas ti, tashme janë aprovuar, a i linje se kurudore nga kufiri Macedonisë deri në fush Kosovë, e pastaj të vazhdojtë edhe projekte tjera të cilat do të shkojnë në kufi me Serbinë. Projekte tjera kanë të bëjnë me ndërtimin e rrugëve dhe energjetike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kalojmë në një temë sociale, prindërit e fëmijëve me nevoja të veçanta thonë se ata po ballafaqohen me probleme të mëdha në sistemin arsimor dhe se nuk po kanë as pak mbështetje institucionale. Përfaqësues të organizatës Hendikos tregojnë se shkollave në Kosovë mungon infrastruktura për fëmijët me nevoja të veçanta. Kronik e Ariana Kasapollit.
Gjithë përfshirja e fëmijëve me nevoja të veçanta në sistemin arsimor mbetet sfidë. Kështu thon prindrit e fëmijëve me nevoja të veçanta, si dhe vetë zyrtarët e organizatave të ndryshme që merren me këtë problematik. Nëna e fëmijut me nevoja të veçanta, Florina Grubi, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se gjithë përfshirja e fëmijëve në institucione shkollore mungon.
Më së pari nuk kanë edhe pedagog që janë adekuat që punojnë, duhet me punu me ta ndihmësa, të asistenta, ta shpifirin. Se kjo gjithë përfshirja, po i përfshim, po nuk ka që janë të specializum mu marrë me këta fëmi. E nuk mundet një mësuse ose një pedagoge e qerdhës mu marrë njëjtë sikur me fëmi që s'kanë asnjë problem, sikur me fëmi që kanë probleme tila, se ndoshta ju dhe është pak ma letë ose është pak ma vështirë, po janë fëmi tjerë që ndoshta kanë vështirësi dhe ma të mëdhaja.
Ajo flet edhe për vështirësi të tjera me të cilat përballet si mungese për krahjes institucionale.
Nuk punon se duhet punë ma e madhe. Logove duhet mu bo vetë, mu mundësu, du me thonë ato metodat patashëm, se kjo ka mundësi me në folë, nuk është prej fëmive që janë shurë me mencë, e ka atë avësimi për duhet punë. Ajo është një pak një problem më i madhë që duhet na mu angazhumë atë i për si prend dhe jo institucione që kam për detyrë mu marrë me ta.
Ndërka që Valit Zhubi, menageri programit të edukimit në Save the Children në Kosovë, thot se fëmijët me aftësi të kufizuara janë grupi i fëmijëve që janë më së paku të integruar në arsim.
Megjithatë, numri i përfshirjes fëmijëve me aftësi të kufizuara në sistemin e arsimit është në rritje, duke ju falendëruar gjithashtu edhe bashkëpunimit që Save the Children ka me Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, me drejtoritë komunale të arsimit dhe partnerë tjerë lokal.
Derisa Anita Kelmendi, e cila punon me fëmijët me aftësi të kufizuara në organizatën Hendikos, ka bërë të ditur se në shkollat e Kosovës mungon infrastruktura për fëmijët me nevoja të veçanta, e që si pasaj kjo e pamundson pjesëmarrjen si pikë e parë.
Tash mundemi me thonë që me qenë se kemi taku shumë shkolla, edhe kemi qenë edhe të qërë dhe nga kanë të regu probleme tyre, pse ata s'mujnë me marë një me asit kufizume, ka qenë plëtsisht qasja atyne në për toalete, ose dhe vetë një hymje, edhe vetë kur jenë ullë fmit, për shamë ndë një karik, ose bank, ose diçka, kështu që ata kanë thonë që kanë me marë masa, edhe mi abo sama qasht me këtyne fmive, qoftë parashkollor, qoftë në qërë dhe tjera, apo dhe në shkollë vetë.
Sidoqoftë, Kosova ka ende nevojë për më shumë mësimdhënës të trajnuar në mënyrë që ata të jenë të gatshëm të punojnë me fëmijët me nevoja të veçanta në të gjitha shkollat e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Vazhdojmë në një temë nga rajoni, skenës politike në Maqedoni do t'i shtot edhe një parti e re shqiptare, drejtuesit e së cilës do të jenë personalitetet të reja që nuk janë marrë më parë me politik. Ata thonë se këtë po bëjnë për shkak të dështimeve të partisë ekzistuese në përmirësimin e gjendjes së shqiptarëve në këtë shtet. Sipas njohësve të çështjeve politike, hapësirë për një opsion të tretë politik ka, por vetëm nëse ofrohet një koncept i qartë. Nga Shkupi na sjell detajet Isuf Kadriu.
Dështimet e partive ekzistuese në realizimin e programeve politike dhe të premtimeve të shumta për përmirësimin e pozitës së shqiptarëve janë arsyet kryesore për linjën e partive të reja politike. Kështu vlerësojnë iniciatorët e një subjekti të ri politik që pritet së shpejti të dalë në skenë. Afrim Gashin nga Lëvizja Politike Besa, siç do të quhet partia, thotë se që nga vendosja e pluralizmit në Maqedoni, partitë shqiptare asnjëherë nuk kanë arritur të artikulojnë kërkesat e qytetarëve shqiptar për barazi qoftë kombëtare apo ekonomike në shtet.
Nuk kemi mundur mos të qëndrojmë anas për skaj gjithë padrejtive, gjitha segmenteve të shoqërisë. Ne mendojmë se kjo që është zhvilluar deri sot si politikë në Maqedoni nuk është përfaqësim adekuat i shqiptarëve. Andaj mendojmë që të sjellim një cilësi në përfaqësimin politik. Kjo është arsye, do të thonë nuk kemi arsye personale, grupore, klanore, do të thonë por thjesht nga ndërgjegjja, nga dëshira për të bërë një punë më të mirë për gjithë, për gjithë, kjo na ka shtyr.
Iniciatorë për formimin e subjektit të ri politik janë personalitete të sferave të ndryshme, por që më parë nuk kanë qenë të përfshirë në politikë. Kjo e kaluara e pastër e këtyre personave si dhe programi qartë që tani më ka nisur të paraqitet në opinion, sipas Afrim Gashit, jep atyre të besojnë se mund të mos e përjetojnë fatin e partive tjera të reja që kanë dështuar në synimin për të imponuar si subjekt politik.
Koncepti i ri, mënyrë fri është një prej identifikimeve të veprimit ton politik. Ne nuk kemi dashur që në subjektin ton të ketë njerëz me bagazh politik të kaluar. Megjithatë ne jemi në kontakt me gjithë ata ish politikanë, ish profesor ose profesor aktual, njerëz të dijes, të shkencës, ne do t'i konsultojmë të gjithë ato. Por megjithatë duam të sjellim një gjak të ri, një elan, një motivacion pak më të lartë.
Thekson Gashi, njohësit e çështjeve politike thonë se në Maqedoni ka hapësirë për veprimin edhe të një partie të tretë. Alaidin Demir, ishte politikan tani profesor universitar, thotë se dy partitë ekzistuese kanë kontaminuar siç shprehet ai skenën politike, por ato nuk hezitojnë të bashkëpunojnë kundër një partie të tretë kur do të paraqitet në skenë.
Hapësira politike është e mirë, po kur paraqitet një subjekt të ri, ato mobilizojnë dhe harmonizojnë që të parangalojnë. Megjithatë, një politik substanciale, me një platformë dhe një program të ri dhe me njerëz intelektual që mund të bajnë barën, unë mendoj se kanë kohë që miti për politikë bërjen në Maqedoninë të Mbretërore, për arsye se krizat që i prodhon politika aktuale janë gjithnjë më të mëdha në trokasin në verë edhe kriza më të thella dhe më serioze.
Thot Alaidin Demir, ishe politikan. Në skenën politike në Maqedoni ka 10 parti politike, por vetëm 4 prej tyre janë fuqishëm në skenë. VMR-ja dhe LSDM-ja tek maqedonasit edhe ata që nga Pavarësia e Maqedonisë, ndërsa tek shqiptarët janë Partia Demokratike Shqiptare dhe Bashkimi Demokratik për Integrim. Kjo e fundit në skenë është që nga viti 2001 dhe që atëherë është në pushtet në përjashtim të 2 viteve. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Para mbylljes ju kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Me zbatimin e disa projekteve kapitale në Kosovë mund të ulet sa do pak shkalla lartë të papunësisë. Fëmijët me nevojat e veçanta balafaqon me probleme serioze në sistemin arsimor. Në skenën politike në Maqedoni shtot edhe një parti e re shqiptare. Dëgjues të nderuar, kaq kishim për këtë emision. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Emisioni i radhës është në ora 16. Deri atëherë, miru dëgjofshim.